Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Pohjoinen jääala sulaa ja arktinen alue muuttuu yhä nopeammin. Puhutaan uuden meren syntymästä, jonka merkitystä ei ihan ymmärretä. Pian keskustellaan aiheesta kahden asiantuntijan kanssa. Aamun lehtien jälkeen kuullaan muun muassa, miten Ruotsissa on huomioitu Suomen viimeaikainen asiakirjavuotokohu ja miten avointa siellä tiedustelulaitoksen toiminta on. Äskettäinen tappio Alabaman senaattorivaaleissa oli kova isku Trumpille ja se kavensi myös senaatin republikaanienemmistön minimiin. Millaista on kongressin työskentely kohusta kohuun kulkevan Trumpin johdolla? Ja keskiviikon kolumnisti on Roope Mokka. Hän miettii, millainen voisi olla tulevaisuuden uskonto. Tervetuloa mukaan. Aluksi katseet Brysseliin, jossa komissio ottaa kantaa oikeusvaltion periaatteita vaarantaneen Puolan rankaisemiseen. Kirjeenvaihtaja Petri Raivio, hyvää huomenta sinne Brysseliin.
Huomenta.
Kyseessä on Lissabonin sopimuksen artikla 7, jonka käyttöönottoa komissio nyt pohtii. Millaisia keinoja tämä artikla antaa Puolan kaltaisen kehityksen pysäyttämiseksi?
Tähän pykälään ei ole tosiaan koskaan aikaisemmin vedottu, ja se ensimmäinen keino, jonka se sallii, on tällainen muodollinen varoitus, jossa on myös jäsenmaat nyt sitten mukana. Ja se vaatii 22 maan enemmistön tuolla jäsenmaiden neuvostossa, mutta sitten se tietysti jyrkempi tie sen jälkeen olisi evätä äänioikeus Puolalta neuvostossa, kun asioista täällä jäsenmaiden kesken päätetään. Ja mutta sinne asti meneminen näyttäisi aika epätodennäköiseltä, koska siihen vaaditaan jäsenmaiden yksimielisyys, ja Unkari on ilmoittanut jo, että se aikoo tukea Puolaa, jos tätä lähdetään yrittämään. Eli tämä on ehkä epätodennäköisempää.
No, EU-komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi jo kesällä komission olevan erittäin lähellä tämän artikla 7 käynnistämistä. Silloin Puola suunnitteli muutoksia korkeimman oikeuden tuomareiden nimittämiseen. Niin, mitä komissio nyt sitten arvellaan? Onko sieltä tulossa taas vain varoitus vai mitä komissio ehdottaa?
Kyllä sitä pidetään aika todennäköisenä, että tähän artiklan suomaan menettelyyn nyt lähdetään. Siis näin on arvellut muun muassa tämä Puolan uusi pääministeri Mateusz Morawiecki tuossa viime viikolla. Tämän asian pitkittäminen alkaa kuitenkin syödä komissioltakin uskottavuutta, koska Puolan kanssa on kirjelmöity jo varmaan toista vuotta tästä asiasta, ja vaikuttaa siltä, että kovin suurta muutosta siellä ei ole saatu aikaan. Kyllä todennäköisesti siihen menettelyyn kyllä mennään, mutta kuinka pitkälle siinä menettelyssä sitten päästään, niin se on sitten toinen kysymys.
Niin kuin mainitsit, Unkari aikoo käytännössä estää tämän siis ihan sinne loppuun asti, eli jopa äänioikeuden menettämisen päätökseen, niin kuitenkin nämä maat ovat vähän samanlaisessa tilanteessa, niin miksi tätä prosessia ei käynnistetä yhtä aikaa molempien maiden kanssa, jolloin tämä tavallaan tämmöinen veto-oikeuden käyttö estyisi?
Se on hyvä kysymys. Siis Unkarikin on kyllä prosessissa, mutta se on vähän eri prosessissa kuin Puola. Sen epäillään rikkoneen EU-lainsäädäntöä, ja se on sen takia viety EU-oikeuteen. Mutta tämän oikeusvaltioperiaatteen suhteen Unkari ei ole samalla tavalla ollut vielä epäiltynä, ja sitä on täällä kyllä ihmetelty, että mistä se johtuu. Nimittäin näiden maiden tilanteet on kuitenkin aika samankaltaiset. Yksi teoria on se, että se liittyy politiikkaan, tavallaan puoluepolitiikkaan, koska Unkarin valtapuolue Fidesz ja pääministeri Orban ovat tässä samassa keskusta-oikeiston Euroopan kansanpuolueryhmässä eurooppalaisittain, kun suurin osa näistä EUn johtohahmoista, kuten esimerkiksi komission Juncker ja näin poispäin. Ja arvellaan, että se voi pehmentää vähän sitä linjaa sinne Unkarin suuntaan. Ja sitten toinen tietysti ehkä selkeämpi syy on se, että Unkarissa nämä samansuuntaiset toimenpiteet tehtiin jo vähän aikaisemmin. Eli tuossa viitisen vuotta sitten niitä tuli useampia. Se oli tämän edellisen komission aikaa, joka ei ehkä samalla tavalla sitten pitänyt tätä asiaa esillä kuin tämä nykyinen. Ja silloin tietysti vähän muutakin mietittävää oli esimerkiksi tämä eurokriisin kumin vaihe päällä.
Entä kuinka paljon taustalla on ylipäätänsä koko Euroopan poliittinen tilanne, viimeisimpänä Italian vaalit ja siellä se uusi hallitus? anteeksi, Itävallan.
Varmasti vaikuttaa. Niin, varmasti vaikuttaa siis tämä, juuri tämä niin kuin eurokriittisen populismin kysymys, koska varmasti siis komissiossa mietitään sitä, että kenen pussiin tämmöinen päätös esimerkiksi evätä se äänioikeus Puolalta pelaisi. Eli annettaisiko siinä tavallaan Puolalle ja laki- ja oikeuspuolueelle siellä tämmöinen marttyyrin viitta kotimaan politiikassa ja sitten toisaalta myös Euroopan tasolla, koska se voi tavallaan asettaa tämän hallituksen ikään kuin uhrin asemaan ja sitä kautta ehkä kasvattaa sen suosiota, mikä taas sitten voisi itse asiassa pahentaa tätä itse ongelmaa, jota tässä nyt yritetään ratkoa, koska komissiotahan Puolassa kuitenkin syytetään tietyllä tavalla maan sisäisiin asioihin sekaantumisesta. Mutta sitten taas toisessa vaakakupissa on se, että jos ei tehdä mitään, jos tätä nyt ei pikkuhiljaa käynnistetä tätä prosessia, niin komissio alkaa näyttää kyllä aika heikolta. Tosiaan tämä kirjelmointi ei ole toistaiseksi johtanut oikein mihinkään, eli näitä näkökohtia tässä varmaan tänään siellä punnitaan.
Kiitos Petri sinne Brysseliin. Ja nyt puhumme arktisesta alueesta. Pasilan studiossa on Suomen arktisen neuvottelukunnan pääsihteeri, pohjoisen politiikan suurlähettiläs Harri Mäkireinikka. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Rovaniemen studiossa on Lapin yliopiston arktisen keskuksen johtaja Timo Koivurova. Hyvää huomenta Rovaniemellekin.
Hyvää huomenta.
Viime viikolla kerrottiin, että arktinen alue muuttuu yhä nopeammin kuin koskaan. Ja arktinen jääala sulaa ja tundra-alueen ikiroudassa oleva maaperä lämpelee. Miten nämä muutokset näkyvät ja tuntuvat, jos vaikka Timo Koivurova aloitatte?
No kyllähän ne tuntuvat, että se on erittäin nopea se tämä kehityskulku, koska nyt ajatellaan, että Jäämeren meripeite on todennäköisesti jo kesäaikaan sulanut 2030-2040, joka sitten mahdollistaa jo valtavan määrän erilaista merellistä toimintaa siellä. Pitää muistaa myös nämä niin kuin yleiset vaikutukset, että arktinen aluehan on tämmöinen ikään kuin jääkaappi tässä meidän ilmastojärjestelmässä ja ne vaikutukset sitten ilmastoon eri puolilla maailmaa on suuria ja puhutaan vaikka Grönlannin mannerjään sulamisesta, niin se tarkoittaa sitten myös sitten ylipäänsä merenpinnan nousua ympäri maailmaa.
Ja kun puhutaan, että tämä jääala sulaa yhä nopeammin, arktinen alue muuttuu yhä nopeammin, tutkijoilla on tietoa 1500 vuoden takaa, näin luin, niin miten tämä muutos on nopeutunut, miten sitä nopeutta voi kuvata? Timo Koivurova.
No sillä tavalla, että siinä on aika paljon nyt erilaisia havainnointilaitteita, joilla me saadaan tarkempaa tietoa siitä ja se on sillä tavalla kaksi kertaa globaalia keskiarvoa nopeammin tapahtuu arktisella alueella ja ne muutokset, joita me puhutaan paljon muualla päin maailmaa ikään kuin siitä niin kuin semmoisen skenaarioiden kautta, mutta arktisella alueella ne on hyvin konkreettisia, eli siellä on vaikka eroosiovaikutus, nyt kun siellä ei ole enää jääkantta vaikka Alaskassa, niin nämä aallot sitten syömään sitä rantaviivaa, joka johtaa sitten siihen, että esimerkiksi nämä Eskimo-kylät, niin niiltä jo konkreettisesti lähtee maa jalkojen alta ja se tarkoittaa sitten tietenkin sitä, että nämä kylät pitää pakko siirtää, joka maksaa valtavia summia. Ja Suomessa me nähdään ihan selkeästi myös, meillä on todella nopeasti lämmennyt ilmasto ja kuka siellä etelässä enää niin kuin voi luottaa siihen, että voi mennä hiihtämään. Lapissa taas tilanne on se, että me ei voida luottaa siihen, että koska se lumi tulee maahan tiettynä vuonna. Se vaikuttaa taas turismibisnekseen.
Kun puhutaan, että todellakin tämä jäämeri sulaa ja sanotaan, että arktiselle alueelle syntyy aivan uusi valtameri, niin Harri Mäkireinikka, kuinka te kuvaisitte, kuinka valtavasta muutoksesta on kyse?
No. Onkohan koko ihmiskunnan aikana tällaista muutosta tapahtunut, että me ollaan paljon puhuttu nimenomaan jäämerestä ja jäämeren reitistä ja siihen liittyvistä asioista, mutta itse asiassa ei olla vielä syvällisesti ymmärretty todellakaan sitä, että sen napajäänkin sulamisen myötä siellä avautuu valtameri. Ja tietysti tässä on niin koko muutoksessa suuria uhkia, mutta myös mahdollisuuksia. Ja niitä mahdollisuuksia pitää tietysti käyttää hyvin kestävällä tavalla. siten, että myös se tukee sitä ilmastotyötä, mitä tässä yleisestikin maapallolla harjoitetaan. Ja tässä hyvin paljon kaikki alueellinen ja kansainvälinen toiminta linkittyy pitkälti yhteen. Ja oikeastaan ensimmäisen kerran nyt se ei johdu pelkästään tästä, että Suomella arktisen neuvoston puheenjohtajuus meneillään, vaan ylipäätäänkin kaikki huomio nyt kiinnittyy paljon pohjoisiin alueisiin ja arktisiin alueisiin, koska ollaan ymmärretty niiden heijastusvaikutukset muualle. Ja tämä tapahtuu sekä YK:ssa, Euroopan unionissa että muualla. Ja siinä mielessä niin meillä myös Suomella on niin kuin enemmän roolia tässä, kun ollaan ajateltu.
Puhutaan kohta mahdollisuuksistakin, mutta Timo Koivurova, kun tällainen kehitys vain jatkuu ja on todettu, että viime vuosi oli historian lämpimin siellä, tästä vuodesta on tulossa toiseksi lämpimin, niin onko taistelu ilmastonmuutosta vastaan ollut siis tehotonta?
No ei voi sanoa, että se on tehotonta, että kyllähän sitä ollaan yritetty ja Pariisin sopimus saatiin aikaiseksi. Tällä hetkellä meillä on ehkä semmoinen vaihe menossa, jolloin me ollaan pikkasen typertyneitä siitä, että Trump valittiin Yhdysvaltain presidentiksi. Mutta kyllähän siellä niin kuin oikeasti koetaan tehdä jotain. Totta on, että se poliittisen päätöksenteon se ikään kuin nopeustahti ei kyllä tällä hetkellä niin kuin mätsää täysin siihen, että miten voimakkaita toimia pitäisi tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Ja jotain hyvin konkreettista on aivan hiljattain saatu aikaan. Keskisellä Napamerellä on solmittu tällainen kalastusta rajoittava sopimus, jota Timo Koivurova olette sanonut historialliseksi. Miksi se on sellainen?
No ihan yksinkertaisesti sen takia, että kielletään 16 vuodeksi tähän alustava sopimus, kielletään 16 vuodeksi kalastus tietyltä alueelta jo ennen kuin se on ehtinyt alkaakaan. Eli siellähän on jo nyt kesäaikaan noin 40% siitä avomeren alueesta semmoista, jossa teollista kalastusta periaatteessa voidaan harjoittaa. Ja nyt nämä arktiset rantavaltiot, Kiina, Japani, Etelä-Korea, Islanti ja EU on sitten yhteistuumin kieltänyt tämän kalastuksen.
Ja kun kalastus kielletään siihen asti, kunnes saadaan tieteellistä tietoa, niin mitä tietoa halutaan saada?
No ihan siitä tietenkin, että minkälaisia kalakantoja sinne siirtyy lämpenevien vesien takia, että siinä vaiheessa, kun siellä on mahdollista ehkä tietyissä paikoissa niin kaupallinen, teollinen kalastus, niin siinä vaiheessa tietenkin joudutaan miettimään näitä hallintamekanismeja.
Pohjoisen politiikan suurlähettiläs Harri Mäkireinikka, te haluatte puolestaan nostaa niitä mahdollisuuksia, mitä nousee esiin.
Kyllä näitä uhkia pitää tietysti ensisijaisesti korostaa ja ilmastonmuutoksen vastaista taistelua, mutta siinä tavallaan rinta rinnan nämä mahdollisuudet kulkevat käsi kädessä. Ja tietysti esimerkiksi otetaan tämä kalastuskysymys, niin olemme jo olleet pitkäänkin tietoisia siitä, että tämän valtamerten kemiallisen koostumusten ja lämpötilan nousun takia kalakannat siirtyvät pohjoiseen. Ja tämä on koettu tietysti uhaksi siellä jäämerellä, varsinkin kun se ympäristö ja valtamerellinen ympäristö varsinkin on hyvin herkkä ja sensitiivinen. Ja tähän sopimukseen on hyvä sanoa, että se kuvastaa sitä näiden uhkien edessäkin, että halutaan käyttää hyväksi ei pelkästään näitä mahdollisuuksia, myös sitä mahdollisuutta oikeastaan, että sovitaan jostakin. Ja tässä on merkittävää myös se, että tässä on Venäjä, USA, Kiina, Japani, Etelä-Korea. Siinä on merkittäviä tahoja mukana, jotka ovat mukana nyt, vaikka eivät ole esimerkiksi arktisen neuvoston jäseniä kaikki, niin ovat mukana tällaisessa järjestelyssä. Ja sitten jos mennään tähän mahdollisuuksiin, niin kyllä niin kuin tämä merenkulku ja nimenomaan tietysti tämä koillisväylä, mutta myöhemmin jopa napa-alueen kautta kulkeminen niin mahdollistuu ja se luo kyllä sen verran suuria mahdollisuuksia, kun ajatellaan, että esimerkiksi Aasiassa on 20% maailmankaupasta ja sitä enemmän vielä väkeä ja jos nyt merenkulku kulkee esimerkiksi Euroopasta pääasiassa Suezin kanavan kautta, niin tämä koillisväylä jo ajallisesti olisi 40% säästö ja kustannuksessa vähän riippuen siitä, minkälaisia konttikuljetuksia siellä saadaan aikaan, niin sitä samaa suuruusluokkaa. Se on yksi esimerkki, mutta tietysti sitten kyllä nämä mahdollisuudet kytkeytyy moneen muuhunkin seikkaan ja kun esimerkiksi Suomea ja meidän asemoitumista tässä ajatellaan, niin me olemme olleet tähän mennessä niin kuin tietyllä tavalla vähän pussin perällä. Mutta jos tässä niin kuin logistisesti, liikenteellisesti nämä mahdollisuudet tulevat hyödynnettäviksi, niin kyllä me sieltä pussin perältä pääsemme keskiöön ja se ei silloin koske pelkästään tätä koillisväylää tai liikennöintiä, merenkulkua, vaan myös esimerkiksi tietoliikenneyhteyksiä. Me puhumme esimerkiksi tästä koilliskaapelista, joka mahdollistaa sitten, jota voisivat hyödyntää sitten pankit, pörssi, internetkauppa, kaikki nämä 5G-kuvioissa mukana olevat tahot. Ja siinä mielessä, kun meillä on jo merikaapeli, merille Sea Lion -kaapeli Suomesta Saksaan, niin sekin korostaa sitä, että me nousisimme tavallaan Euroopan ja Aasian välisessä niin kuin siinä välissä keskiöön. Ja se on aika hyvä ilmaisu itse asiassa, pussin perältä keskiöön, että tässä on kaksi hyvää esimerkkiä, mutta muitakin on. Ja kun puhutaan metsävaroista, niin meillä on Euroopan strategisesta metsävaroista 70% Barents-Euro-arktisella alueella ja meillä on strategisia mineraaleja. Jos halutaan siirtyä sähköautoihin, niin paljon tarvitaan niitä mineraaleja, mitä tuolla pohjoisessa tuotetaan. Ja se on tietysti monella tavalla paljon kestävämmän kehityksen mukaista, kun vertaa esimerkiksi kaivostoimintaa jossakin Kongossa, jossa käytetään myös lapsityövoima. Tai jos halutaan rakentaa tuulimyllyjä, niin kuulin tuossa vähän aikaa sitten, että tuulimyllyn rakentamiseenkin tarvitaan 20 eri mineraalia, strategista mineraalia. Eli nämäkin kulkee vähän niin kuin käsi kädessä nämä sekä taistelu tätä kehitystä vastaan, mutta myös niiden asioiden niin kuin hyödyntäminen.
Kuinka laaja kiinnitys esimerkiksi Euroopan tasolla on juuri näihin asioihin?
Kyllä se on varmasti näistä merellisistä kysymyksistä johtuen ja kalastuskysymyksistä johtuen varmasti kasvanut huomattavasti tuolla Etelä-Euroopassa, mutta ihan ennen kaikkea se, että Euroopan unioni on ilmastopolitiikassa maailman kärjessä niin, ja se ilmastopolitiikka koskee kaikkia, niin kyllä tuolla Etelä-Euroopassa katsotaan myös paljon enemmän, oikeastaan koska näin paljon ei ole katsottu pohjoissa.
Timo Koivorova, näettekö te nämä mahdollisuuksina vai onko tässä jokin ristiriita sitten toisaalta niiden tavoitteiden kanssa, mitä esimerkiksi Suomi siinä arktisen neuvoston tämänhetkisen puheenjohtajuuskauden aikana ajaa?
No ne on hieman eri tason kysymyksiä. Arktinen neuvosto on tämmöinen kansainvälinen yhteistyö, eli keskittyy ympäristön suojeluun, kestävän kehitykseen ja sitten taas eri maat kansallisesti tekevät omia johtopäätöksiä näistä muutoksista ja noin niin kuin tutkimuksen edustajan näkökulmasta sanon vain sen, että kyllähän kaikki myös yrittävät nähdä ne mahdollisuudet näissä asioissa.
No sitten on puhuttu myös Norjan, tai Harri Mäkireenikka, olette nostanut esiin nämä Norjan kaasu- ja öljytuotannon kasvattaminen. Millaiset tavoitteet Norjalla on tällä?
Siis Norja julkisti tuossa keväällä uudet kaasun ja öljyn tuotto-odotukset, jotka olisivat jopa 2 kertaa enemmän kuin mitä on tähän asti tuotettu. Ja arvio oli 430 miljardia euroa. Eli Norja tietysti jatkaa tätä öljyn ja kaasun etsintää poraustaan ja se on tavallaan realiteetti, joka korostaa myös sitten sitä, että jopa aika valhaisilla maailmanmarkkinahinnoilla on laskettu jopa $35 hinnalla per barreli Norja saa sen tuottavaksi. Eli se on otettava huomioon, että me emme välttämättä pääse näistä fossiilisista polttoaineista eroon, vaikka kuinka pyrkisimme, mutta Norjahan on aika hyvin pystynyt välttämään onnettomuudet ja pyrkii tekemään sitä kestävällä tavalla. Ja Norja on tietysti monessa muussa asiassa tehnyt paljon hyvää maailmanlaajuisesti, että en usko, että tässä edes sormet kovinkaan paljon syyttävät Norjaan, vaan nimenomaan myös sen osalta katseet kiinnittyvät Norjaan, jotta niitä mahdollisuuksia hyödynnetään yhdessä.
Timo Koivorova, näettekö asian samalla lailla?
No, niin kuin sanoin, niin eri maat käyttävät näitä ja ajavat sitä omaa kansallista politiikkaansa. Ehkä tuosta Norjan tilanteesta on hyvä kuitenkin mainita se, että keskustelu siellä tästä tavallaan tästä öljy öljyviennin riippuvuudesta, niin kyllähän se on lisääntynyt. Ja nythän siellä oli tämä ilmastokanne käynnistetty ympäristöjärjestöjen taholta hallitusta vastaan, jossa tavallaan suojataan hallitusta siitä, että perustuslaissa taattu oikeus puhtaaseen luontoon, niin sitä ei ole kunnioitettu siinä vaiheessa, kun on avattu nämä Barentsin meri, on avattu öljy- ja kaasun etsinnälle ja hyödyntämiselle. Eli kyllähän se on, se keskustelu siellä on polarisoitunut, ei se ole enää semmoinen yhteiskunnallinen konsensus kuin se aikoinaan oli.
Timo Koivurova, olette mukana tässä myös tässä Arktisen neuvoston toiminnassa, jonka puheenjohtajana Suomi on ollut viime toukokuusta lähtien ja pesti jatkuu vielä ensi vuoden puolelle. Suomen tehtävänä on pohtia muun muassa, miten Arktinen neuvosto voisi olla tehokkaampi merellinen toimija. Miten tämä voisi käytännössä tarkoittaa?
No, Arktinen neuvosto on tehnyt hyvinkin paljon ja pitkäaikaisesti työtä tämmöisen vastuullisen merenhallinnan niin kuin edistämiseksi jäsenvaltioiden kesken. Ja nyt sitten Yhdysvaltain puheenjohtajuuskaudella, eli edellisellä puheenjohtajuuskaudella käynnistettiin työ siihen, että saataisiin vähän voimakkaampi tämmöinen poliittinen profiili näille meriasioille. Ihan konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että kun se aukeaa se meri sieltä ja me oikeasti kohtaamme nyt sitten uuden meren tässä ihan lähiaikoina, ja siellä on sitten paljon ihmistoimintoja, niiden näitä intressejä pitää pystyä yhteensovittamaan. Ja se työ, mitä on tehty Arktisessa neuvostossa, yhteensovittaa näitä eri intressejä niin kuin ekosysteemien sietokyvyn rajoissa, niin se on äärimmäisen tärkeä, ja se pitäisi saada näihin sektoriprosesseihin mukaan.
Ja myös presidentti Niinistön esille nostama tämä musta hiili, niin se on edennyt.
Kyllä, jos siihen voi sanoa, niin se on hyvin tärkeä asia tässä koko ilmastotaistelussa nimenomaan arktisen lämpenemiseen ja arktisen jään sulamiseen liittyen, ja vaikutukset ovat siinäkin globaalit.
Kiitoksia tässä vaiheessa pohjoisen politiikan suurlähettiläs Harri Mäki-Reinikka täällä Pasilan studiossa ja Lapin yliopiston arktisen keskuksen johtaja Timo Koivurova. Kiitokset Rovaniemelle.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Aamulehdet, joissa kirjoitetaan perussuomalaisten kansanedustajan Teuvo Hakkaraisen sopimattomasta käytöksestä. Sitten asiaa muun muassa siitä, miten Ruotsi aikoo kehittää maan kokonaisturvallisuutta. Puhumme myös Yhdysvaltain kongressin työskentelystä, ja lähetyksen päätteeksi kolumnisti Roope Mokka ihmettelee, miksi nykyaikana ei ole syntynyt merkittäviä uusia uskontoja. Nyt Tuukka Pasanen ja Aamulehdet.
Aamulehdessä, kuten mainittu, puututaan kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen edesottamuksiin. Savon Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että yleinen etu vaatii Hakkaraisen tekojen tutkimista. Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen oli ottanut kansanedustaja Veera Ruohon yllättäen kuristusotteeseen ja suudellut häntä väkisin suulle eduskunnan kahvilassa torstai-iltana puolilta öin. Ruoho oli säikähtänyt tapahtunutta muun muassa siksi, että hänellä on kaksi välilevyn pullistumaa niskassa. Hakkarainen oli ollut tapahtumahetkellä ympäripäissään. Teon irvokkuutta lisää se, että viime viikolla eduskunnassa oli puhuttu seksuaalisesta häirinnästä ja torstai-iltana isossa salissa oli menossa keskustelu alkoholilaista. Tapahtumien tultua julkisuuteen Ruohon ilmoitus ryhtyä oikeustoimiin Hakkaraista vastaan oli odotettua ja paikallaan, sillä jo yleinen etu vaatii asian tutkimista. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi sen selvittäminen, onko Hakkarainen syyllistynyt pakottamiseen seksuaaliseen tekoon. Teosta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään 3 vuotta. Hakkarainen ilmoitti katuvansa tekoaan ja hakevansa apua alkoholiongelmaansa. Niin hän on ennenkin tehnyt. Yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitämiseksi parasta olisi ruotia Hakkaraisen torstai-ilan tekemisiä leivättömän pöydän ääressä. Rikoksia ei pidä painaa villaisella tekijän humalatilan vuoksi. Näin siis Savon Sanomat, ja keskisuomalainen kirjoittaa samasta aiheesta. Perussuomalaisten viitasaarelainen kansanedustaja, joka ei ansaitse tulla kaikkien toilailujensa takia tässä nimeltä mainituksi, kävi käsiksi naiskansanedustajaan ja pyrki suutelemaan häntä väkisin. Teko on vähintään seksuaalinen ahdistelu, mutta se voi olla myös pakottaminen seksuaaliseen tekoon. Teon kohde oli kokoomuksen kansanedustaja Veera Ruoho. Hän on ilmoittanut tekevänsä asiasta rikosilmoituksen. Ilman sitäkin asian olisi pitänyt edetä esitutkintaan ja oikeuteen, sillä yleinen etu vaatii, että tällainen kansanedustajan toiminta käsitellään oikeudessa. Ja Iltalehti samasta aiheesta kirjoittaa, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä antoi Teuvo Hakkaraiselle vakavan varoituksen. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän linjausta on vaikea ymmärtää, sillä käytössä olisivat olleet myös erottaminen tai määräaikainen erottaminen eduskuntaryhmästä. Nyt perussuomalaiset valitsivat edelleen lievemmän tien. Viesti on huono. Hakkaraisen toimintaa ollaan edelleen valmiita katsomaan sormien lävitse. Kansanedustajien fyysinen koskemattomuus on ehdoton vaatimus eduskunnassa. Sen rikkominen on ennenkuulumatonta, näin siis Iltalehti. Ja Helsingin Sanomat kirjoittaa Yhdysvaltojen uudesta turvallisuusstrategiasta, joka haastaa myös Eurooppaa. Yhdysvallat on ollut vuosikymmeniä Euroopan tärkein kumppani rauhanomaisen yhteistyön edistämisessä. Siksi presidentti Donald Trumpin maanantaina julkistama Yhdysvaltojen uusi turvallisuusstrategia on Euroopalle monin tavoin hankala. Uudessa turvallisuusstrategiassa maailma on Yhdysvalloille synkkä paikka. Kilpailijat uhkaavat Yhdysvaltojen asemaa poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti. Eikä kyse ole markkinoiden tyyppisestä yhä parempiin suorituksiin kannustavasta kilpailusta, vaan nollasummapelistä, jossa yhden voitto on aina toisen tappio. Nyt Yhdysvallat ei missään vaiheessa ole ollut puhdaspulmunen kansainvälisessä yhteistyössä, mutta ainakin se on sanonut tavoittelevansa ongelmien ratkaisua yhdessä ja ennalta sovittujen pelisääntöjen mukaan. Nyt suurvallan johtajan sanoista syntyy kuva, että vapaa kauppa on suuri ongelma, mutta ilmastonmuutos ei. Euroopalle uuden turvallisuusstrategian sanojen muuttuminen yhä useammin myös teoiksi on vakava paikka. Jos Eurooppa liittyy joukkoon ja muuttuu yhteistyöstä ja pelisäännöistä piittaamattomien itsekkäiden valtioiden rykelmäksi, se merkitsee monien kymmenien vuosien henkistä loikkaa taaksepäin vuosiin, jotka eivät ole maan osalle kunniaksi. Ja mainitaan vielä loppuun, että näin siis Helsingin Sanomat, ja mainitaan loppuun vielä maaseudun tulevaisuus tähän viestikoeketjukohuun liittyen, kirjoittaa, että tärkeintä on nyt maltti. Vellovaa kohua voivat halukkaat käyttää sekä turvallisuuden että sananvapauden horjuttamiseen. Molemmat pyrkimykset on torjuttava.
Kiitos Tuukka Aamulehdistä. Ruotsissa on jouduttu miettimään, miten rakentaa uudestaan alas ajetut maanpuolustukselliset järjestelmät. Tähän liittyen tänään Ruotsissa julkaistaan selvitys maan kokonaisturvallisuuden kehittämisestä. Suurlähettiläs Matti Anttonen, hyvää huomenta Tukholmaan.
Hyvää huomenta.
Kuinka mielenkiintoinen tämä tänään julkistettava raportti on?
No, tämä on varsin tämmöinen mielenkiintoinen. Tämä on tietysti ensimmäinen osa tätä puolustusselonteon prosessia. Eli tässä puhutaan tästä kokonaismaanpuolustuksesta, joka, niin kuin tässä on todettu, niin on aika heikoissa kantimissa. Se on aika pitkälti ajettu alas ja nyt sitten ryhdytään rakentamaan tätä uudestaan.
Niin siinä linjataan käsittääkseni Ruotsin puolustuksen suuntaa 2020-luvulle ja mitkä ovat siis kehittämisen painopisteet?
Niin siis tässä linjataan vasta tätä kokonaismaanpuolustusta. Tässä ei linjata vielä mitä asehankintoja, eikä ne tulee vasta sitten 2019, mutta on aika selvää, että ensinnäkin, että Ruotsi tulee satsaamaan lisää rahaa. Tästä on laaja konsensus poliittisten puolueiden kesken. Se, mitä jo nyt tapahtuu, eli tehdään uusia hävittäjähankintoja. Nyt oli eilen lehdissä se, että näitä vanhoja hävittäjiä ei nyt sitten romutetakaan heti. Eli Ruotsin myöskin ilmavoimien kapasiteetti tulee sitten uusia hävittäjiä myötä kasvamaan. Sitten täällä rakennetaan sukellusveneitä, täällä panostetaan kyberkykyihin, myöskin niin kuin tämmöisiin hyökkäyksellisiin, ja täällä panostetaan tiedusteluun ja aika moneen muuhun, eli semmoista kohtuullisen mittavasta kun trendin muutoksesta on kyse, että kun on aika monta tai parikymmentä vuotta niin kuin menty alaspäin, niin nyt sitten nokka kääntyy selvästi nousuun.
Jos katsotaan lähemmäs, niin Ruotsissa ensi vuosi on vaalivuosi. Millaista turvallisuuspohdintaa se sitten on aiheuttanut?
No oikeastaan kahdenlaista, että Suomessakin on ollut esillä nämä sisäisen turvallisuuden ongelmat, ja niihin hallitus on, tai nykyinen sosiaalidemokraattisjohtoinen hallitus on luvannut aika lailla tämmöisiä kovia otteita. Sosiaalidemokraatit on luvannut yli 10 000 uutta poliisivirkamiestä tänne Ruotsiin. ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä, joka on aika huima lisäys. Mutta sitten myöskin tietysti nämä ulkoiset turvallisuusasiat on ollut esillä, että ihan siis näihin vaaleihinkin liittyen, vähän niin kuin Yhdysvaltojen ja Ranskan vaalien tavoin, niin täällä ollaan huolissaan siitä, että vaikutetaanko näihin vaaleihin ja sitten tämä yleinen turvallisuustilanne Itämerellä, eli Ruotsihan on muun muassa tuonut vähän joukkoja takaisin tuonne Gotlannin saarelle, jota siellä pitkään muutamaan vuoteen ei ollut, että sillä tavalla turvallisuus on esillä, mutta että onhan toki vaaleissa paljon muitakin asioita.
Suurlähettiläs Anttonen, täällä Suomessa on viime päivinä puhuttu paljon Helsingin Sanomien julkaisemista viestikoekeskusta koskevista salaisista asiakirjoista. Niin millaista huomiota tämä asia on saanut siellä Ruotsissa?
No vähän tästä on ollut keskustelua, mutta ei tämä nyt ollut mikään ykkösaihe täällä Ruotsissa.
Mutta kuitenkin noterattu.
No,
tämän kohun yhteydessä useassa tiedotusvälineessä on viitattu Ruotsin tiedustelulaitokseen FRA:han ja sen avoimuuteen. Miten te arvioisitte, kerrotaanko Ruotsissa esimerkiksi sotilastiedustelusta ulospäin enemmän kuin täällä Suomessa?
No, tämä on ehkä vähän sillä tavalla erilainen, että ensinnäkin Ruotsi saa tähän tiedusteluun ihan huimasti enemmän rahaa kuin Suomi. Eli tämä on Ruotsille todella iso kysymys ja varmaan se tarkoittaa myöskin sitä, että on huimasti enemmän rahaa tähän tiedotukseen ja niin kuin tähän julkisuuspuoleen. Tämä on iso laitos, joka on osa puolustusministeriön, tai se on puolustusministeriön alainen, ja sitä johtaa siviili. Sitten vielä sotilaalla on sen lisäksi oma tämmöinen paljon vähemmän julkisuudessa oleva tiedustelu, mutta tämä radiotiedustelu on osa tätä FRA:ta, niin kuin totesit. Ja ne julkaisee esimerkiksi vuosikertomuksia ja sitten ne kertoo, minkä takia tiedustelu on Suomelle, Ruotsille ja ruotsalaisille hyödyllistä ja mitenkä ulkomainen tiedustelu hankaloittaa yritysten elämää ja kaikkea tämmöistä hyödyllistä niin kuin yhteiskunnan kannalta ja tietysti hyödyllistä myöskin heidän kannaltaan, että he kyllä osaavat oikein hyvin hyödyntää tätä julkisuutta myöskin perustellakseen, minkä takia he ovat olemassa. Eli kaikkea tämmöistä avoimuutta varmasti harrastetaan mielellään.
Voisiko Suomi ottaa oppia?
No Suomi voi aina ottaa oppia Ruotsista, mutta tietysti meillä pitäisi olla myöskin vähän samanlaiset resurssit kuin Ruotsissa. Ja niin kuin mä totesin, niin Ruotsin tiedusteluresurssit ja sitten Ruotsin tiedustelulainsäädäntö on moderni. Täällä on viranomaisilla aika laajat valtuudet ja niistä kisteltiin silloin 10 vuotta sitten, kun nämä uudet lait hyväksyttiin, mutta sen jälkeen Ruotsissa on oltu varsin tyytyväisiä siihen, että on tämmöinen järjestely, jonka uskotaan takaavan kansakunnan turvallisuuden ja sitten myöskin niin järjestelyt, joissa sitten niitä turvallisuustoimintaa voidaan valvoa. Eli tämä on niin kuin osoittautunut ilmeisesti aika hyväksi ratkaisuksi, koska ei minkäännäköistä kritiikkiä tätä tiedustelutoimintaa kohtaan niin ei juurikaan kuule.
Suurlähettiläs Matti Anttonen, kiitokset sinne Tukholmaan.
Joo, kiitos paljon.
Ja seuraavaksi puhutaan kongressin työskentelystä. Kongressikin on toiminut nyt vuoden verran poikkeuksellisen presidenttinsä johdolla. Tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mutta aloitetaan kuitenkin ehkäpä Trumpille kovin mieluisasta joululahjasta. Yhdysvalloissa ja kongressissa on edennyt tämä suuri verouudistus. Kuinka tärkeä tällainen voitto? Vielä on ilmeisesti yksi äänestys ainakin edustajahuoneessa. Näin luin äsken, että kerrotaan, että vielä jotain menee uudestaan edustajahuoneeseen, vai missä tilanteessa tämä on? Senaatti hyväksyi äskettäin.
Kyllä se on käytännössä nyt tämä verouudistus menossa läpi. Se on ihan viimeistä silausta varten valmis ja presidentti Trump on saamassa nyt toiveidensa mukaan juuri ennen joulua ensimmäisen ison lakihankkeensa ja republikaaneille äärimmäisen tärkeä uudistuksen allekirjoitettavaksi, että tulemme näkemään nyt ennen joulun pyhiä vielä todennäköisesti varsin näyttävän allekirjoitustilaisuuden, jossa hyvin merkittävä uudistus republikaaneille on todellakin nyt onnistumassa ja kyseessä on äärimmäisen merkittävä voitto Trumpille henkilökohtaisesti, mutta myös koko republikaaniselle puolueelle. Tämä on ollut iso tavoite heillä jo useiden vuosikymmenten ajan saada tällainen iso verouudistus aikaan Yhdysvalloissa.
Niin sitä on kuvattu, että onko se suurin veron kevennys sitten Reaganin aikoihin, eli ilmeisesti kovin mieluinen republikaaneille.
Kyllä, tässä on montakin asiaa, jotka kuvastavat näitä republikaanien pitkän aikavälin tavoitteita. Siinä lasketaan yritysverotusta varsin olennaisesti ja samalla myös sitten tukitaan porsanreikiä sillä, että ajatellaan, että yritykset sitten maksavat Yhdysvalloissa sen uuden veroasteen mukaista veroa. Sitten siinä väliaikaisesti nyt vuoteen 2025 asti alennetaan palkansaajien verotusta Yhdysvalloissa ja nämä alennukset kohdistuu nyt arvioiden mukaan enemmän varakkaampiin ja siitä hyötyy varmastikin se republikaanipuolueen varakkaampi kannattajakunta, kun taas sitten kriitikoiden mukaan kun alempi keskiluokka saattaa tästä kärsiä. Mutta kyse on isosta verojärjestelmän muutoksesta myös, ei pelkästään verojen tason alentamisesta, vaan myös näiden vähennysten. Yhdysvalloissa on hyvin monimutkainen verojärjestelmä ja siellä pelataan hyvin pitkälle erilaisilla vähennyksillä näitä vähennyksiä. Siinä pyritään vähennetään ja samalla yksinkertaistetaan sitä, että minkälaisia veroilmoituksia yhdysvaltalaiset sitten tekee. Ei kuitenkaan ihan niin paljon kuin mitä Trump lupasi aikanaan, mutta kuitenkin ihan merkittävällä tavalla.
Mutta tämän käsittelyn aikana esimerkiksi demokraattisenaattorit ja jotkut kommentaattorit ovat kiinnittäneet huomiota siihen, miten tätä lakipakettia on viety eteenpäin, että sitä ei ole lainkaan käsitelty julkisessa kuulemisessa ja monet demokraatit ovat kertoneet, että ovat saaneet tämän 500-sivuisen lakitekstin vain pari tuntia aikaisemmin käsinsä. Niin onko tämä tyypillistä? Onko tämä taktiikka?
Ei ole. Nämä tavoitteet on pitkän aikavälin tavoitteita ja on varsin hyvin ollut tiedossa, miten republikaanit yleisellä tasolla haluavat, miten haluavat muuttaa verojärjestelmäänsä. Mutta vielä keväällä nämä suunnitelmat olivat vielä hyvin hahmottomia. Tässä aikaisemmin tämän vuoden aikana pääpaino oli tämän hoitovakuutusjärjestelmän, niin sanotun Obamacarein uudistamisella tai korvaamisella uudella järjestelmällä. Ja sitten elokuussa, kun kävi ilmeiseksi, että tämä republikaanien pyrkimys Obamacarein korvaamiseen epäonnistui, niin alkoi varsin niin kuin kiireinen valmistelu, jossa tätä suurta verouudistusta lähdettiin valmistelemaan, ja se on todella tehty hyvin nopeasti. Ja siinä jouduttiin tekemään isoja kompromisseja. Ehkä se merkittävin myönnytys, jonka nyt sitten republikaanit keskenään on joutuneet hyväksymään, on se, että Yhdysvaltain julkisen talouden alijäämä kasvaa. Ja tämä on ottaa sitten toinen merkittävä pitkäaikavälin tavoite on ollut se, että julkisia menoja on vähennettävä, mutta erityisesti niin, että tämä alijäämä vähenee. Nyt se hyväksytään, että tämä verojärjestelmä, verouudistus rahoitetaan sillä, että Yhdysvallat velkaantuu. Ja vaikka voidaankin ajatella, että talouskasvu saattaa kiihtyä, varsinkin tämän yritysverotuksen alentamisen vuoksi, niin on laajalti myös republikaanien keskuudessa hyväksytty se, että nyt alijäämä syvenee, koska tätä verouudistusta itsessään pidetään tärkeämpänä tavoitteena kuin tätä Yhdysvaltain julkisen talouden tasapainottamista.
Uudistuksen hinta oli se.
Kyllä, se kertoo siitä, että kuinka isosta asiasta tässä on ollut kysymys ja siitä, että on ollut pakko saada jotakin tuloksia
niin
aikaan.
No jos nyt puhutaan isosta voitosta, niin jokin aika sitten oli aikamoinen tappio. Alabaman senaattorivaaleissa, jossa republikaanit menettivät senaattoripaikan ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen. Siellähän oli ehdokkaana tällainen skandaalin käryinen ja äärivanhoillinen republikaani Roy Moore, joka sitten ei pärjännyt. No, jos ensin niin, että miltä vältyttiin, kun Moorea ei valittu?
Se olisi ollut kyllä melkoinen skandaali, se, jos Roy Mooresta olisi tullut senaattori. Siitä se olisi saattanut vaikuttaa tähän kongressin sisäiseen työskentelyyn aika olennaisestikin, koska kyse oli kuitenkin hyvin poikkeuksellisesta henkilöstä ja nämä epäilykset alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jotka hän olisi tuonut mukanaan sinne senaattiin, olisivat tehneet senaatin työskentelystä republikaanien puolella varsin vaikeaa. Nyt tästä heidät päästi tästä pälkähästä nyt sitten Alabaman äänestäjät, jotka valitsivat hyvin yllättäen kuitenkin demokraatin senaattoriksi. Kyse oli siis täytevaaleista, jossa yksi paikka senaattoripaikka täytettiin. Tämä oli iso tappio Trumpille itselleen. Ja tämä joulukuu tässä mielessä on ollut nyt aikamoista vuoristorataa tässä mielessä. Erityisesti siitä syystä, että Roy Mooren kannattajat ovat näitä Trumpin ydinkannattajia. Ja he kyllä pysyivät Roy Mooren takana, mutta muut republikaanit lipesivät. Ja varsinkin riippumattomat, niin sanotut liikkuvat äänestäjät äänestivät demokraattiehdokasta, mikä oli tässä iso asia, koska se saattaa kertoa siitä, miten republikaanit jatkossakin pärjäävät, jos he pistävät vaaleissa ensi vuonna, kun pidetään taas kongressivaalit, niin jos siellä on ehdokkaita, jotka edustavat tätä Trumpin suuntausta republikaanipuolueessa, niin tämä suuntaus sai nyt kyllä kirvelevän tappion näissä Alabaman täytevaaleissa.
Niin, kun puhutaan jo niistä ensi vuoden marraskuun välivaaleista, joissa siis valitaan, niin kuin tapana on, presidenttikauden puolessa välissä koko edustajahuone ja sitten jälleen kolmannes senaattoreista, niin voiko tätä Alabaman tulosta pitää jonkinlaisena suunnannäyttäjänä?
Se on niin kuin äänestäjiltä vakava merkki siitä, että tämä Trumpin tai hänen entisen neuvotonantajansa Steve Bannonin edustama uusi oikeisto siellä republikaanin puolueen sisällä ei välttämättä ole riittävän vahva voittamaan vaaleja edes siellä, missä republikaanien kannatus on erittäin korkeata, kuten niin kuin Alabaman kaltaisessa osavaltiossa. Toisaalta se todennäköisesti kärjistää tätä puolueen sisäistä valtataistelua ja oikeastaan niin kuin sisällissotaa, jota siellä republikaanin puolueen sisällä käydään nyt näiden Bannon-Trumpilaisten ja sitten moderaatimpien, niin kuin maltillisempien republikaanien tai ihan perinteisten konservatiivisten poliitikkojen ja voimien välillä. Eli se polarisoi sitä tilannetta siellä republikaanipuolueen sisällä entisestään, koska nyt ei oikein tiedetä, että mihin suuntaan tuuli siellä tulee, koska tämä Trumpin presidentiksi tulla tietysti oli merkittävä voitto tälle uusoikeistolle siellä republikaanipuolueen sisällä, mutta nyt se tuuli on ainakin nyt hetkeksi kääntynyt.
Onko ennen ensi vuoden marraskuuta, niin onko jotain mielenkiintoisia osavaltiovaaleja vielä tulossa?
No juuri nyt ei näytä siltä, että yhtä dramaattista tai hyvää tämän järjestelmän testausta päästään tekemään. Että tämäkin tuli hieman yllätyksenä tämä Alabaman tilanne. Ensinnäkin siinä oli se esivaalivaihe, jossa tämä Roy Moore voitti sen republikaanien sisäisen ehdokasasettelun ja se oli jo iso järkytys tälle Washingtonin puolueen johdolle, ei niinkään ehkä Trumpille, mutta muille republikaaneille. Ja sitten se todellakin se, että demokraatti voitti ensimmäistä kertaa 25 vuoteen Alabamassa senaatin vaaleissa, niin oli iso järkytys. Että ihan tämän tyyppistä tilannetta, että ei tällä hetkellä ole näköpiirissä.
No silloin kun vuosi sitten olivat nämä vaalit, niin silloinhan republikaanit saivat niin sanotun värisuoran Valkoiseen taloon ja kongressiin sekä edustajahuoneeseen että senaattiin enemmistö. Nyt tuo senaatissa on tuo enemmistö 51-49, vai onko käytännössä jo enemmistö tavallaan kadonnut?
No kyllä se enemmistö edelleen siellä on. Nyt tässä verouudistuksen säätämisen yhteydessä huomattiin, että kyllä se sittenkin riitti. Että he joutuu tinkimään jostakin tavoitteestaan, he joutuu viemään sellaisia lakialoitteita, lakiesityksiä läpi, joihin riittää niin kuin yksinkertainen enemmistö. Yhdysvallassa on paljon asioita, joihin vaaditaan 60 ääntä senaatissa. Että he tälläkin pärjää, koska varapresidentti tulee sinne sitten vielä mukaan antamaan sen viimeisen äänen. Että he tällä just siellä pärjää, kun se kuri siinä ryhmän sisällä pitää.
Mutta asia ehkä helpotti, että republikaanit ylipäätänsä haluavat laskea veroja. Että
kyllä, ja tämä oli, heidän täytyy vaan nyt saada jotakin aikaan, ja tässä he olivat valmiita tekemään keskuudessaan isompia kompromisseja kuin mitä he olivat valmiita tekemään siinä terveydenhoitojärjestelmän kanssa. Mutta tosiaankin ei siellä vieläkään ole tämmöistä niin kuin oikein yhtenäistä niin kuin värisuoraa, koska republikaanipuolue on sisältä hajalla nyt poikkeuksena tämä verouudistuskysymys ja Trumpin suhteet moniin senaattoreihin ovat erittäin huonot ja Trumpin suhteet ihan keskeisiin pitkän linjan republikaanin vaikuttajiin ovat niin kuin heikentyneet kaiken aikaa. Ja tämä saattaa heitä hetkeksi aikaa tuolla yhteen, mutta ei ne jännitteet sieltä mihinkään ole katoamassa.
Meillä on vähän aikaa enää jäljellä, mutta lopuksi kysyn, että millainen vallankäyttäjä tämä kongressi on Trumpin rinnalla?
Huomataan, että se on erittäin vahva. Odotukset oli, kun Trump nousi presidentiksi, että kongressi muodostaisi merkittävän vastavoiman hänelle, niin kuin Yhdysvaltain perustuslaissa onkin säädetty. Ja näin on todella käynyt, että kongressi pystyy toimimaan itsenäisenä vallankäyttäjänä ja vastavoimana Trumpille. Ja Trump ei saa mitään olennaista läpi, ellei hän toimi kompromisseja republikaanien hallitseman kongressin kanssa. Ja tässä mielessä odotukset on täysin kyllä toteutuneet. Ja kysymys on nimenomaan siitä, että kuinka hyvin republikaanipuolueen kykenee sisäisesti toimimaan siellä kongressissa. Jos se kykenee toimimaan, niin silloin se toimii merkittävällä vastavoimalla Trumpille.
Tutkimusjohtaja Johanna Aunisluoma, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Keskiviikon kolumnisti on tulevaisuustutkija Roope Mokka. Hän miettii, millainen voisi olla tulevaisuuden uskonto.
On ihmeellistä, ettei nykyaikana ole syntynyt merkittäviä uusia uskontoja tai hengellisiä liikkeitä. Kaiken järjen mukaan niitä pitäisi syntyä erityisesti Pohjoismaihin. Alueemme pitäisi olla uudenlaisen hengellisyyden synnylle otollisinta maastoa. Se näkyy arvoissamme, tai oikeammin siinä, miten arvomme ovat muuttuneet. Arvot muuttuvat hitaasti, mutta varmasti ja tietyllä säännönmukaisuudella. Suomessa on havaittu 1970-luvulta alkaen voimakasta muutosta materiaalista arvomaailmasta kohti jälkimaterialistista arvomaailmaa. Jälkimaterialismi tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että arvostamme muita kuin materiaalisia asioita, erityisesti itseilmaisua, tasa-arvoa ja autonomiaa. Emme siis arvosta rikkautta, isänmaata, perhettä, lakia, kirkkoa tai työntekoa mitenkään automaattisesti. Arvostamme niitä vain, mikäli ne vahvistavat meitä ja kaikkia muita maailman ihmisiä ainutkertaisina ja tasa-arvoisina. Maamme verrattain korkeassa elintasossa kasvaneet nuoremmat ikäluokat ovat arvomaailmaltaan yhä jälkimaterialistisempia. Vanhemmat, osin pula-ajan ja sodankin kokeneet ikäluokat, taas ovat selvästi materialistisempia. Jälkimaterialismia voisi kutsua muutamin varauksin uushengellisyydeksi. Hengellisyys liitetään perinteisissä uskonnoissa ajatukseen yliluonnollisesta, yli tieteen menevästä jumalhahmosta, joka käyttää valtaa, jota emme voi edes ymmärtää. Onkin hauska ajatella, millainen olisi tulevaisuuden uskonto, joka olisi sekä jälkimaterialistinen että luonnollinen. Se perustuisi ajatukselle kaikkien ihmisten ainutlaatuisuudesta ja tasa-arvoisuudesta ilman tarvetta mielikuvitusolennoille tai tieteen kanssa kilpaileville moniselitteisille opinkappaleille ja pyhille teksteille. Tulevaisuuden uskonto saisi tehdä sen, missä perinteiset uskonnot, että ateismi ja maallistuminen ovat epäonnistuneet. Se saisi vapauttaa ihmiset toimimaan arvojensa mukaisesti. Maallistumiseksi kutsuttu kehitys ei suinkaan vapauttanut meitä, vaan päinvastoin. Meillä on yhä edessämme samat työn, perheen, yhteiskunnan, sosiaalisten luokkien ja henkilökohtaisen kunnian rituaalit ja rakenteet. Ennen osallistumme niihin ulkoista pakosta. Uskomme pakotti meidät siihen. Nyt meillä on vastuullamme itse haluta osallistua. Meidän pitää osallistua ja pitää osallistumisesta. Meillä on vastuullamme oman itsemme muokkaaminen milloin työn, milloin perheen, milloin minkäkin muun instituution tarpeisiin sopivaksi. Arvojemme seuraamisen sijaan opimme muokkaamaan käyttäytymistämme rakenteisiin sopivaksi. Tämän tulevaisuuden uskonto muuttaisi. Toiseksi tulevaisuuden uskonto auttaisi antamaan merkitystä tärkeäksi kokemillemme asioille. Teollistuminen tarkoitti ensi kertaa talouden kasvua. Kun pääasiallinen omaisuuden muoto oli ollut maa ja sitä tunnetusti oli rajallisesti, tuli kaikille arvolle antaa peruste. Teollistuminen muutti tämän. Nyt koneet tekivät kaikkea lisää ja ensi kertaa historiassa talous kasvoi. Tällä eittämättä upealla muutoksella oli kääntöpuolensa. Samaan aikaan kun omistuksella ei ollut enää mitään tarkoitusta, koko yhteiskunnan tarkoitukseksi tuli omistuksen määrän maksimointi. Niinpä olemme yksilöinä oppineet perustelemaan valintojamme sillä, että meistä nyt vaan tuntuu hyvältä, saamme jostain nautintoa. Ja katso, jälleen kerran sen, mikä piti vapauttaa meidät, muodostuukin rajoitteeksi. Olemme sattumanvaraisten halujemme vankeja. Tämänkin tulevaisuuden uskonto muuttaisi. Kolmanneksi tulevaisuuden uskonto ei lähtisi ihmisen ylivertaisuudesta ja asettaisi ihmistä uskomusjärjestelmän keskiöön. Se lähtee kokonaisuudesta, suhteista ja vuorovaikutuksesta. Koko teollistumisen ajan luulimme olevamme vapaan tahdon yksilöitä, tekevämme rationaalisia päätöksiä optimoiden omaa etuamme. Nyt tieteen ala toisensa jälkeen on tullut siihen lopputulokseen, että tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Se, että ajattelimme yksilön ja yhteisön olevan toisille vastakkaisia ilmiöitä, joiden välisiä etuja pitäisi jatkuvasti neuvotella, ei ole totta. Tieteen silmissä olemme ennen kaikkea biologisia kehoja, neuropsykologisia kokonaisuuksia, jotka määrittyvät yhteydestään muihin kehoihin, vuorovaikutuksessa niin elollisen kuin elottoman maailman kanssa, jokainen hetki ja auttamattomasti. Emme voi tätä tosiasiaa mihinkään paeta, sillä kaikki ihmisen kokemus on jo vuorovaikutuksen tuotosta. Ei ole mitään puhdasta pöytää, jolla ihminen voisi laskelmoida etujaan. Tämän harhaisen uskon ihmisestä kaiken keskipisteenä tulevaisuuden uskonto muuttaisi. Vaikka jälkimateriaalistinen arvomuutos ei johtaisikaan uuden uskonnon syntyyn, jotain järisyttävää se tuo takuulla mukanaan. Se muuttaa nykyiset instituutiot, jotka eivät vastaa arvojamme ja perustuvat uskomuksille teolliselta ajalta. Uskomuksille, joiden aika on menneisyydessä, ei tulevaisuudessa.
Sanoi aamun kolumnisti Roope Mokka. Ja näin Ykkösaamu on päättymässä. Pian kello tulee 9, on Yle Uutisten aika ja sen jälkeen kuunnellaan Muistojen Boulevardia. Minä olen Päivi Neitiniemi, minä toivotan hyvää päivän jatkoa ja omasta puolestani jo rauhallista joulun aikaakin.
Yle Uutisista Jorma Lehto, hyvää huomenta. Korkeimman oikeuden on määrä antaa näillä hetkillä ratkaisunsa valtakunnan syyttäjä Matti Nissisen virkarikosepäilyistä. Syyttäjän mukaan Nissinen syyllistyi tahalliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen, koska hän osallistui esteellisenä syyttäjälaitoksen koulutushankintoihin vuosien 2007 ja 2017 välisenä aikana. Nissinen myöntää tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen, mutta kiistää tahallisuuden. Valtiovarainministeri Petteri Orpo uskoo hallituksen pääsevän useissa hallitusohjelman kohdissa ja tavoitteisiinsa vielä tämän vaalikauden aikana. Hän toivoi illalla Ylen A-studiossa, että valtion velkaantuminen taittuu jo vuonna 2019.
Minusta hallituksen pitää tavoitella sitä, että velkaantuminen pysähtyy vielä